Toko favalo ampitelopolo. Ary nanao ny alitarany fanatitra dorana izy, ka azo kasihany nanaovany azy. Dimekio ny lavany, ary dimekio ny sakany, ka efamira ilay izy, ary telokio ny avony. Ary nasiany tandro ny zorony efatra, ka avy tamin'ny zoron'ilay alitara ihany ireo tandrony. Ary nopetahany takela-barahana ilay alitara. Avy eo dia nataony ny fitaovana rehetra ny alitara, ny fitoeran-davenina, sy ny lapelina, sy ny vilibolina, sy ny fitrebika, ary ny fitondrana afo. Nataony varahana daholo ireo. Ary izy nanao makarakara varahana miendrika rato teo ambanin'ny molotry ny alitara, teny ambanimbany teo amin'ny fisasahany. Ary nanao tahony boribory efatra izy, ka napetany teo amin'ny zorony efatra teo akaikin'ilay makarakara varahana mba hitsofohan'ireo bao fidanjana. Dia nanao an'ireo bao tamin'ny hazo akasia izy, ary nopetahany takela-barahana ireo. Ary natsofony teo amin'ireo tahony bao, ka nataony teo amin'ny andaniny sy ny ankilany tamin'ny alitara mba hilanjana azy. Nataony toy ny vatapoakaty ny alitara ka azo fisaka ny nanaovany azy. Ary ny koveta be varahana sy ny tongony varahana dia nataony tamin'ny fitaratr'ireo vehivavy izay nanao ny fanompoana voalamina teo amin'ny fidirana amin'ny tranoilay fionana. Ary nanao ny tokotany izy. Natao tamin'ny koferongony miolana tsara ny fefilamban'ny tokotany ho an'ny lafi mitodika ny Negeba, izany hoe mitodika mianatsimo. Zatokio ilay fefy. Varahana ny andro roapolo teo aminy sy ny faladihan'ny roapolo nitsatohan'ny andry. Vola fotsy kosa ny fantsika fanantonana sy ny fampitohizana teo amin'ireo andry. Zatokio koa ny lafi ny avaratra, ka varahana ny andro roapolo sy ny faladihan'ny roapolo nitsatohan'ny andry. Ary vola fotsy ny fantsika fanantonana sy ny fampitohizana teo amin'ireo andry. Teo amin'ny lafi ny andrefana kosa, dia nisy fefilamba dimampolo kio sy andro folo ary faladihan'ny tsatohan'ny andry. Ary vola fotsy ny fantsika fanantonana sy ny fampitohizana teo amin'ireo andry. Dimampolo kio koa ny lafi ny atsinanana manandrify ny fiposahan'ny masoandro, ka teo amin'ny andaniny iray tamin'io lafiny io dia nisy fefilamba dimy ambin'ny folo kio sy andro telo ary faladihan'ny telo ny tsatohan'ny andry. Ary teo amin'ny ankilany koa, teo akaiky ny vavahadin'ny tokotany, dia nisy fefilamba dimy ambin'ny folo kio. Kontoviny teo amin'ny andaniny sy teo amin'ny ankilany. Ary nisy andro telo sy faladihan'ny telo nitsatohan'ny andro koa teo. Vita tamin'ny koferongony miolana tsara ny fefilamba rehetra ny tokotany manodidina. Ary varahana ireo faladihan'ny tsatohan'ny andry. Vola fotsy kosa ny fantsika fanantonana sy ny fampitohizana teo amin'ireo andry. Dia nopetahana takela-bola fotsy ny tapon'ireo andry. Ary nisy fampitohizana vola fotsy teo amin'ny andry rehetra ny tokotany. Ary ny lamba fanakonana ho an'ny vavahadin'ny tokotany dia notenomina tamin'ny kofemanga sy volon'ondron'olokoana volomparasy somary mena sy kofemena midorehitra ary koferongony miolana tsara. Roapolo kio ny lavany ary dimy kio ny avony nanomboka tamin'ny ilany iray ka hatramin'ny ilany iray nitovy tamin'ny andro fefilamban'ny tokotany. Ary varahana ny andry efatra teo aminy sy ny faladihan'ny efatra nitsatohan'ny andry. Vola fotsy kosa ireo fantsika fanantonana teo aminy, ary nopetahana takela-bola fotsy ny tapon'ireo andry, ary vola fotsy ireo fampitohizana teo aminy. Ary varahana daholo ny fantsika be fanenjanan'ilay ho an'ny tranoilay sy ho an'ny tokotany manodidina. Reto ny zavatra natao lisitra momba ny tranoilay, dia ny tranoilay misy ny teniny vavolombelona. Natao lisitra araka ny didin'i Mosesy ireo, ka anjaran'i Levita ny nanao izany teo ambany fiandraiketan'i Itamara zanak'Arona mpisorona. Ary nanao izay rehetra nandidin'i Jehovah Mosesy Bezalila zanak'Iory zanak'Hiora avy amin'ny fokon'i Joda. Ary niaraka tamin'ny Oholiaba zanak'i Isamaka avy amin'ny fokon'i Dana. Mpanao asa tanana ny Oholiaba, sady mpanao petakofehy ary mpanao tenina tamin'ny kofehimanga sy volon'ondry volomparasy somary mena sy kofehimena midorehitra ary koferongony tena tsara. Nitovy lanja tamin'ny volamena natao fanatitra hetsiketsika ny volamena rehetra nampiasaina tamin'ny asa rehetra momba ny toerana masina, izany hoe talenta sivy amby roapolo ary koa sekely telopolo sy fitonjato araka ny sekelyny toerana masina. Ary ny vola fotsy avy tamin'ireo olona voasoratra anarana teo anivon'ny fiangonana dia nilanja talenta zato ary koa sekely 577 araka ny sekelyny toerana masina. Ny antsasaky ny sekely izay nomeny tsirairay dia ny antsasan-tsekely araka ny sekelyny toerana masina. Nanome izany ny lehilahy rehetra voasoratra anarana izay 20 taona no miakatra. 5,500 ny isan'izy ireo. Ary taleta volafotsy 100 no narendrika nanaovanareo faladiany ho an'ny toerana masina sy ho an'ny ridao, ka taleta 100 no nanaovana faladiany 100, izany hoe taleta ray ho an'ny faladiany ray. Ary ireo sekely volafotsy 577 no nanaovany fantsika fanatonana teo amin'ireo andry. Dia nopetahany takela volafotsy ny tampon'ireo andry ary nampifampitohizana ireo andry. Taleta 70 ary koa sekely 700 ny lanjany varahana natao fanatitra hetsiketsika. Ary tamin'ireo no nanaovany faladiany ho an'ny fidirana amin'ny tranoilay fionana, ary koa ny alitara varahana sy ny makarakara ny varahana mba amin'ny fitaovana rehetra ny alitara sy ny faladiany ho an'ny tokotany manodidina sy ny faladiany ho an'ny vavahadin'ny tokotany ary ny fantsika be fanenjana anday rehetra ho an'ny tranoilay sy ho an'ny tokotany manodidina.